Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Staňme se mocnými. V tomto pořadu se, milí přátelé, budeme učit spolu s nejen ruskými akademiky, s Valeriem Viktorovičem Pjakinem a serverem levanet.depnot.cz. A nebude to nic menšího než dostatečně všeobecná teorie řízení a koncepce sociální bezpečnosti. Neboť, jak praví nejen tento materiál, ale velmi často Valerij Viktorovič Pjakin, moc zachránit se je v rukou samotných tonoucích. Tak do toho. Hezké odpoledne, vážení přátelé, další díl pořadu Znalosti znamenají moc, základy sociologie 3 je před námi. Já vám přeji příjemný poslech, dobrou soustředěnost a dáme se do toho. Minule jsme skončili u bodu číslo 11.3.2. Faktory udržování stability davoelitářství v předešlém poměru etalonových frekvencí biologického a sociálního času. Davoelitářství, posuzované jako biologicky sociální informačně algoritmický systém, byl v předešlém poměru etalonových frekvencí biologického a sociálního času FB je větší než FS, stabilní, nebo alespoň při poměru frekvencí FB je větší než FS. Tato stabilita davoelitářství byla v předchozím poměru etalonových frekvencí biologického a sociálního času podmíněna dvěma vnitřně sociálními faktory. Téměř plnou neměnností struktury statistiky profesí žádaných ve společenské dělbě práce po dobu periody aktivního života lidí a dále osobitostmi obnovy, včetně i v návaznosti pokolení, profesionalismu nezbytného k účasti ve společenské dělbě práce. Ve starověku byl v podmínkách omezeného výrobního potenciálu kulturní a jmenovitě technologické neměnnosti světa nejefektivnější systém předávání profesionálních znalostí a návyků z pokolení na pokolení v rodině. Jeden otec učil syna pěstovat obilí a péct chleba a druhý ho učil vládnout. A ve smyslu učitelství mezi nimi nebyl žádný principiální rozdíl. Rozdíl byl pouze v charakteru společensky nezbytného profesionalismu. V závorce, ve znalostech a praktických návycích, které si osvojovali děti obou svým sociálním postavením velmi se lišících rodičů. Syn rolníka se učil umět vycítit, dnes už by potřebovala vycítit, protože je bohužel hodně zanesená odpadem a vším možným, co vyprodukoval člověk za tu dobu. Takže ještě jednou, syn rolníka se učil umět vycítit přírodu a vést hospodářství v souladu s jejími biorytmy, neboť jinak si nebyl schopný zajistit dostatek. Syn vládce se učil být iniciátorem záležitostí celospolečenského významu a organizátorem kolektivů, kterým by realizace záležitostí tohoto druhu byla uložena, a především se učil, jak se brát vojsko a veletmu. Přitom bylo možné v kulturně a organizačně technologicky neměném světě uchovat si své profesionální postavení a tím i příslušné postavení společenské po celý život na základě znalostí a návyků jednorázově osvojených v dětství a mládí, neboť nezastarávaly. A v podmínkách, kdy bylo nutné pracovat od rána do večera z důvodu nízké energetické zajištěnosti výroby, nebylo možné v průběhu života jednoho pokolení samostatně získat všechny nezbytné znalosti a návyky, aby bylo možné přejít z původní profese do jiné sféry činnosti takovým způsobem, aby byla převaha profesionalismu příchozího nováčka všeobecně uznána. Z toho vyplývá, že zaměnitelnost lidí v oblastech profesionální činnosti byla krajně nízká. Samozřejmě, že bylo možné zajatého nepřátelského krále psychologicky zlomit a ponížit ho jmenováním do funkce dvorního vynašeče nočníků, a bývalý král by tyto své povinnosti zcela určitě zvládnul, ale dosadit profesionálního vynašeče nočníků na trůn by statisticky předurčovalo dovést společnost ke katastrofě řízení. A dokonce i v tom případě, kdyby takového v uvozovkách parveny historicky sformovaná vládnoucí elita navzdory své nadutosti a klanovým ambicím za krále uznala bez sabotáží a intrik zaměřených na svržení jak jeho samotného, tak i dynastie, kterou založil. Neboť je skutečně krajně nepravděpodobné, aby měl vynašeč nočníků v případě nástupu na trůn za prvé znalosti potřebné k tomu, aby dokázal adekvátně řídit záležitosti celospolečenského významu, a za druhé návyky organizovat různorodé kolektivy lidí, které by plnily záležitosti celospolečenského významu. Teď jsem se v duchu musela usmát, protože mi na mysli vytanulo hned několik jmen z naší vládní garnitury, kteří jsou právě z toho ranku nositelů nočníků, ale jsou bez skrupulí a zřejmě bez obav uvedeni na nejvyšší vládní posty. Kromě toho je závislost společnosti na různorodém profesionalismu rozdílná. Jestliže není dost odborně schopný jeden z množiny oráčů nebo řemeslníků, tak to v převážné většině případů málo ovlivní celkovou společnost. Jestliže však je v oblasti řízení neprofesionální král nebo vojvodové, může to vést ke krachu státu, společnosti i její kultury. V ruské historii jsou posledním příkladem takového druhu výsledky vlády cara Mikuláše II., ke kterým přispěla i vláda absolutní většiny jeho dynastických předchůdců na trůnu. A teď jsou zde k tomu dvě poznámky, tak se na ně podíváme. Na podobné v uvozovkách vavříny aspiruje i postsovětský režim Ruské federace poté, kdy světová finanční krize, která začala v roce 2008, pohřbila v uvozovkách Putinův plán modernizace státu, který není možné uvést do života, dokud má ve vzdělávacím systému nadvládu ta sociologická věda, která tak vzkvétá v Ruské akademii věd, a její ekonomické odvětví, jehož představiteli jsou doktor ekonomických věd a já Lifšic, dále akademik V.V. Ivanter a mnozí další, jejichž řídící nezpůsobilost musí být z pohledu našeho kurzu jasně viditelná. O řídící neprofesionalitě režimu tandemu Putin-Medvěděv vys také v práci vnitřního prediktora Satroste sám. Tak a pokračujeme v základním textu. Proto byl v předchozím poměru etalonových frekvencí biologického a sociálního času a za způsobu obnovy profesionalismu ve starověku, včetně v návaznosti pokolení, ironicky pohrdavý postoj k parveny, vyjádřený příslovím blátošlap se stal knížetem. V převážné většině případů odůvodněný téměř ve všech profesionálních oblastech činnosti a obzvláště pak v oblasti řízení. Přitom, jak ukazuje historie, se nositelé těch či oněch sociálně významných znalostí a návyků v těch případech, kdy se v jejich vlasti pro ně nenašlo volné místo, díky kterému by mohli zvýšit své sociální postavení, mohli domoci takového postavení v zahraničí. V Evropě se to nejjasněji projevilo v epoše feudalismu, kdy měl šlechtic obecně uznávané právo zvolit si svého sizeréna. Mohl opustit předcházejícího a vstoupit do služby jinému za dodržení určitých formalit. To samé platí pro všemožné vědce a vynálezce, kteří v případě, že nedošli uznání ve své vlasti, úspěšně dělali kariéru v zahraničí. Pokřesťanštěná Rus a potom i ruské impérium, kde pravoslavná církev kultivovala zaostalost původního obyvatelstva daleko úspěšněji, než se to dařilo církvi katolické a následně protestantské v Evropě, byla po staletí místem, kde po sociální hierarchii stoupali příchozí nositelé těch či o něch znalostí a návyků, které zdejší moc potřebovala. A jestliže z nich samotných se domorodci nestali, tak jejich potomci se již stávali organickou součástí sociální v uvozovkách elity Rusy a ruského impéria. Je to zaznamenáno v dějinách naší země v seznamech šlechtických příjmení, kde převažují příjmení turkického, tatarského, německého, francouzského, anglického a polského původu. Příjmení velkoruského, maloruského a běloruského původu jsou v menšině. Role, jakou hrála nerovnoměrnost a nerovný přístup k získání profesionalismu v životě společnosti s převládající statistikou nositelů nelidských typů struktury psychiky, společně se skutečností, že hierarchie profesionality je prakticky neoddělitelně spjata s konkrétními osobnostmi z této epochy, vedla k tomu, že si tuto hierarchii davoelitářské společnosti stotožnili se stupněm urozenosti a důstojnosti samotných osobností. Jakmile si jednou lidé stotožnili profesionalismus určitého druhu s důstojností jedince jako takového, závorce nositele daného profesionalismu, stalo se toto stotožnění celospolečenského významu programem sociálního chování, který v podobě hotové k použití lidé z pokolení do pokolení čerpali z kultury davoelitářských společností jako sociálně nepopiratelnou normu, díky které se ve společnostech vytvářely pro absolutní většinu lidí neprostupné kastové, klanové a stavovské hranice, určující hierarchii sociálních skupin a jejich členů, jejich práva i povinnosti. Dokonce ani přímá odsouzení této sociální normy ve zjeveních zhora nenašla ve společnostech účinnou odezvu po celá dlouhá staletí. Taková je moc psychologické setrvačnosti, jestliže ve společnosti statisticky převažují nelidské typy struktury psychiky. No a v této souvislosti zde autoři pod čarou připomínají k tomu, že to bylo určeno nebo vyjádřeno a upozorněno na to zhora s velkým S, píšou, již nejednou uváděná Kristova slova, víte, že vládcové panují nad národy a velice je utlačují, netak bude mezi vámi. Kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem, a kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem. A zase zpátky k základnímu textu. V Rusku se na základě tohoto programu dlouhou dobu drželo nevolnické právo i carská vláda a carové ho v kritických situacích aktivovali. V roce 1831 Mikuláš I. přijel na koni na Sené náměstí v Petrohradě a svým projevem k davu utišil začínající cholerovou vzpouru. Té cholerové vzpouře je zde poznámka. Dav, který se sešel na Seném náměstí 22. června 1831, měl v úmyslu zaútočit na centrální cholerovou nemocnici. Ke zkrocení tohoto davu vyslal generál pomlčka guvernér Petrohradu hrabě PKSN armádu. Při pohledu na armádu se dav zastavil a v té chvíli na Sené náměstí přijel Mikuláš I. Této epizodě je věnován jeden z basreliéfů na podstavci památníku Mikuláši I., který stojí před Mariinským palácem v Petrohradě. Kontrastem k tomu jsou události z 9. ledna 1905, kdy Mikuláš II. Nebyl v důsledku zednářsko-byrokratické sabotáže a podrazu na něj informován o tom, co se v hlavním městě děje. Takže mohlo být lidové procesí k carovi rozstříleno vládním vojskem, což posloužilo jako signál ke spuštění revoluce. A zase zpátky. O stejný program se však pokoušeli opírat i samozvanci. Lži Dimitrij z období smuty na rozhraní 16. až 17. století, Jemeljan Pugačov, který se vydával za zázrakem přeživšího cara Petra III., potom Kirilovici Hohenzollernové, i další uchazeči o trůn, kteří předpokládají, že v postsovětské epoše dojde k obnovení ruského impéria, doufají v mystickou realizaci stejného programu sociálního chování. Formování vzdělávacího systému jako odvětví profesionální činnosti při předchozím poměru etalonových frekvencí biologického a sociálního času stabilitu davoelitářství nenarušilo. Ti, kteří získali vzdělání před první světovou válkou 20. století, mohli ve své většině prožít život na základě znalostí a návyků získaných ve svém dětství a mladosti. Sám vzdělávací systém ve své historicky vzniklé podobě přispíval k udržování stability davoelitářství, což bylo ukázáno v kapitole 10.7 tohoto kurzu. Vzhledem k tomu, že v tomto historickém období aplikované znalosti a návyky nezastarávaly po dobu celého života, že absolutní většina obyvatelstva pracovala od rána do večera a v důsledku své pracovní vytíženosti neměla dostatek času, aby dokázala v uvozovkách od nuly získat všechny znalosti a návyky nezbytné pro změnu svého sociálního postavení, leželo v základu nadvlády nad společností řízení přístupu k osvojování si znalostí a návyků hotových k použití, které již kultura nahromadila, jak skutečně se blížících pravdě, tak i vyloženě úmyslných lží, pomílení, která vznikla z důvodu omezenosti lidí a různých nedorozumění. Tak to byla do konce 19. století sociální pyramida, pomlčka hierarchie osobností, v uvozovkách osobností, budována na základě regulovaného přístupu k různorodým informacím těch či o něch celých sociálních skupin a také jejich jednotlivých představitelů, kteří se z různých důvodů stávali výjimkami z obecného pravidla. Na principech, čili to je zase ty vsuvky, člověk zapomene začátek věty, čili do konce 19. století ta sociální pyramida byla budována na základě regulovaného přístupu k informacím a na principech zjevných zasvěcení. V závorce systém všeobecného a odborného vzdělávání vědeckých stupňů a titulů udělovaných vysokými školami a akademiemi. Čili zjevná zasvěcení, to byly ty principy. Další princip, tajná zasvěcení, jako je zednářství a všemožné okultně politické řády a bratrstva. A za třetí nezjevných zasvěcení v závorce, kdy je přístup k informacím toho či onoho druhu poskytnut určitým vyvolencům, kteří však nejsou informováni o tom, že se ve skutečnosti jednalo o jejich zasvěcení. Takové nezjevné zasvěcení zajišťuje větší přirozenost jejich chování v porovnání se zasvěcením za dodržení té či oné obřadnosti. Tento informačně distribuční základ udržování společenského zřízení a hierarchie sociálních skupin a jedinců ve společnosti převážná většina lidí nevnímá jako prostředek, kterým je ze strany pohlavárů v uvozovkách elity a systému zasvěcení uplatňována jejich moc nad společností, neboť obnova kultury, ponecháme-li stranou módní výstřelky, zahrnuje život několika pokolení a v mezích života jednoho pokolení jsou viditelné pouze následky způsobené dávkovaným přístupem k různorodým zasvěcením vzdělání představitelů všech sociálních skupin. A k tomu je zde opět poznámka pod čarou. V tomto byla v uvozovkách nejúspěšnější Čína, kde jsou tyto principy realizovány prakticky v automatickém režimu. Je to totiž tak, že v základu tradiční čínské kultury leží hieroglyfické písemnictví. Abyste mohli číst a psát texty týkající se všedního života, musíte znát řádově 5000 hieroglyfů. Abyste mohli číst a psát texty na jakákoliv témata, musíte znát řádově 50 000 hieroglyfů. To znamená, že dříve než získáte dostatečně široký rozhled a naučíte se myslet a žít na jeho základě, musíte si osvojit podstatně více než 5 000 hieroglyfů. K tomu potřebujete čas a duševní síly, které absolutní většina lidí v tradiční kultuře neměla. V závorce, jestliže se budete učit 20 hieroglyfů denně, budete potřebovat na výuku 50 000 hieroglyfů více než 6,5 let každodenní těžké intelektuální práce, neboť každý hieroglyf je kódem nějakého nebo i několika obrazů. Ale přístup ke znalostem a v uvozovkách vyšším druhům činnosti na jejich základě se lidem otevíral až na základě míry jejich znalosti hieroglyfiky, což zajišťovalo obnovu davoelitářství prakticky v automatickém režimu. Hierarchie jedinců byla budována na základě toho, že kariérní růst a tím pádem také růst sociálního postavení probíhal podle výsledků z kvalifikačních zkoušek. A tak tomu bylo po mnohá staletí. Systémy zasvěcení tento automatismus pouze doprovázely a udávaly mu potřebné v uvozovkách politické akcenty. Písemná kultura hromadila znalosti a na jejím základě byl obnovován profesionalismus vyvolávající úctu zahraničních současníků. Lid si však na základě hieroglyfiky nemohl masově osvojovat svůj poznávací a tvůrčí potenciál. Po změně poměru etalonových frekvencí biologického a sociálního času se však tradiční hieroglyfické písemnictví proměnilo v jeden z problémů současné Číny. Fonetické písemnictví, uplatňované ve většině případů způsobem jeden zvuk, jedno písmeno, i když v některých případech může být zvuk interpretován i několika písmeny, nevede k takovému automatismu obnovy davoelitářství. V tom spočívá přednost kultur založených na fonetickém písemnictví. Současně však při nesprávné výchově a vzdělání umožňuje fonetické písemnictví vyprodukovat hromady prázdných klučhubů, kteří nejsou schopni své texty uvést do souvztažnosti se životem v důsledku potlačené funkčnosti pravé mozkové hemisféry nebo nesladěnosti funkčnosti obou mozkových hemisfér. A vrátíme se zase zpátky k základnímu textu. V současnosti jsou všeobecně uznávanou charakteristikou takového druhu společenského zřízení slova. Nadvláda stavovského zřízení a individuálního a korporativního soukromého vlastnictví výrobních prostředků, mezi které v podstatě patřily i sociální skupiny, které byly z řídícího hlediska závislé na vládnoucí elitě a byly považovány za ty podřadné. A právě v takových podmínkách, sformovaných předchozím poměrem etalonových frekvencí biologického a sociálního času, bylo možné po absolvování univerzity s těmito jednorázově nabiflovanými znalostmi a návyky prožít celý život. Žít, v uvozovkách žít, bezmyšlenkovitě, ve vzájemné komunikaci s lidmi automaticky uplatňovat kdysi nabité programy chování a algoritmy profesionální činnosti pro každý z množství souběhů životních okolností. Okultně politické řádové struktury na západě zednářství přitom zajišťovaly montáž profesionálně specializovaných v uvozovkách funkčních bloků do uceleného systému v uvozovkách elitářského vládnutí společností v souladu s koncepcí řízení přijatou elitou. V závorce pro zednářství je to biblický projekt zotročení lidstva ve jménu Boha. Jestliže někdo pro studium na univerzitě nebyl dostatečně vznešený, neměl kdo zaplatit za jeho studium, měl uzavřený přístup do korporace, gildy, cechu, kvůli nedostatku volných míst a podobně, tak mu nezbývalo než buď se celý svůj krátký život hrbit jako nádeník, nebo si pomalu zvyšovat kvalifikaci a stoupat po hierarchických stupních díky svému samostudiu, jednat samostatně, nebo se postavit proti sformovanému systému vnitřních společenských vztahů a vstoupit do zločineckého podsvětí, ve kterém jsou hierarchie pružnější než v davoelitářství, společensky uzákoněných vztazích legitimních hierarchií. Přitom si určitá část v uvozovkách nadbytečných lidí vždy nacházela své místo v armádě, obzvláště jestliže šlo o žoldáckou v uvozovkách armádu. A další část zase unikala před pro ně nepřijatelnými světskými vztahy tak, že se uchylovala do různorodých klášterů, odcházela do lesů a pouští, odjížděla do zámoří, kde mohla izolovaně vést rodinný způsob života mimo svou rodnou davoelitářskou a ve své podstatě otrokářskou civilizaci. Tuto kvalitu si Západ i globální civilizace za jeho vůdčího postavení uchovala až do dneška. V průběhu dějin se měnily pouze právní formy udržování otrokářství a způsoby jeho uplatňování. Samo otrokářství zůstalo otrokářstvím, i když prosazovaným mírnějšími a civilizovanějšími metodami a prostředky nutícími ostatní pracovat na zajišťování nikdy nekončících snah elit a jejich pohlavárů zajistit si přepychový život bez námahy a bez nutnosti zodpovídat se ze svých činů. Takže i řádové struktury, přestože třeba prohlašovali, že všichni lidé jsou si ve větší či menší míře bratry, což bude po přijetí určitého gradusu v nich zřejmé, považovali prosté lidi v podstatě za divochy, v závorce surové kameny, a chovali se k nim jako ke zvláštnímu druhu lehce obnovitelných přírodních zdrojů, které jsou k dispozici všem nedivochům pro realizaci cílů, jež byly každému z řádů vlastní. Takže obyčejní lidé pro ně byly divochy neboli surovými kameny a ty tady byly přírodními zdroji pro takzvané nedivochy neboli vzácné kameny. Sami sobě ti elitáři říkali vzácné kameny. A proto život a smrt prostých lidí jednotlivě i ve větším množství pro všechny systémy zasvěcení málo co znamenaly. Jestliže snad neměl takový obyčejný člověk nějaké mystické schopnosti, na které by elitáři byli nuceni brát ohled jako na objektivní danost, o možnost poručnictví nad mystiky z prostého lidu a jejich využívání pro své cíle mezi sebou, okultně politické struktury elitářských řádů vedly konkurenční boj. A k tomu je zde poznámka. Příkladem k tomu je boj o podřízení Krista pohlavárům synagogy a Sahedrinu Synedrionu a také historicky nedávný boj o vliv na Rasputina. Ale i mezi prostým lidem vznikaly analogy elitářských řádů. V závorce těmi jsou mnohé sekty formované v prostředí prostých lidí v různých státech. Taková je i subkultura v uvozovkách ninja v Japonsku. Jejichž představitelé se snažili využívat elitářské okultně politické struktury jako prostředky, jejichž prostřednictvím bylo možné ovlivňovat politiku ve svých zájmech. Příkladem je třeba činnost G.E. Rasputina. Osedlání elitářských řádových struktur řádovými strukturami prostého lidu bylo ulehčeno vládnoucím zombifikačním systémem vzdělání programujícím psychiku lidí již hotovými informačně algoritmickými produkty, ale neschopného naučit je samostatně cítit bytí světa, porozumět dění okolo sebe a jednat ve svém životě svobodně, účelně, to znamená tak, aby si sami dokázali v míře potřeby obnovovat znalosti a návyky, které v životě potřebují oni sami i jejich okolí. Nadvláda takového druhu zombifikační v uvozovkách pedagogiky odpovídala danému typu společenského zřízení a byla prostředkem pro jeho udržování v návaznosti pokolení. Učitelé schopní naučit své žáky sebevzdělávání byli v tomto systému vzácností a objektivně antisystémovým faktorem, neboť díky efektivnímu sebevzdělávání je legitimně nezasvěcený člověk svými návyky schopen překonat vliv lidí legitimně naprogramovaných znalostmi a návyky hotovými k použití na průběh života ve všech jeho aspektech. To však podrývalo autoritu systému zasvěcení a proto byli zpravidla takoví učitelé systémem nemilosrdně vytlačováni. Navíc po jejich smrti systém často začleňoval jejich výdobytky, zřídka ale uceleně, častěji selektivně, úlomkovitě, ke znalostem, které v něm byly předávány jako legitimní. Samozřejmě, že zombifikační v uvozovkách pedagogikou trpěly z větší části skupiny obyvatelstva, které měly přístup k systému mimorodinného vzdělávání, to znamená elita a ne prostý lid žijící si podle svého rozumu, který dlouhá staletí neměl přístup k systému mimorodinného vzdělávání. V řadě případů to zajišťovalo v uvozovkách řádovým strukturám prostého lidu možnost úspěšně čelit řádovým strukturám, jejichž členové získali zombifikující vzdělání určené pro vládnoucí elitu. Z tohoto důvodu také elita zdaleka ne ve všech kulturách dokázala získat neomezenou moc nad společností a zajistit si své bezpečné parazitování na ní. Přitom je třeba ještě jednou zopakovat významnou výhradu. Statistika vzájemné zaměnitelnosti a nezaměnitelnosti odborníků, profesionálů a různý stupeň závislosti celkové společnosti na profesionalismu toho či onoho druhu není tím, co by jednoznačně předurčovalo vybudování systému utlačování jedněch lidí druhými. Jen to vytváří možnost pobírat tím či oním způsobem monopolně vysoké ceny v tom nejobecnějším slova smyslu tohoto termínu za svou účast ve společenské dělbě práce představitelům těch profesionálních skupin, které svou prací vytvářejí produkt, jež je deficitní, nebo na kterém je závislý dostatečně velký podíl obyvatelstva. Tato možnost představuje pokušení, které se realizuje pouze ve společnosti, kde převažují nelidské typy struktury psychiky. Nezávisle na tom, zda jsou sociální skupiny utlačující ostatní sformovány jako vyšší kasty a dědičné elitářské stavy, jako tomu bylo ve starověku i v relativně nedávné minulosti, nebo ne, jako je tomu v občanské společnosti západu, tak jen využívají despoticky chamtivě a okamžitě možnosti vznikající ve společnosti. Některé z nich dospívají k úmyslnému udržování vykořisťovatelského systému, na jehož základě parazitují na okolním životě, ať už se jedná o hrozbami a hrubou silou vynucenou práci a přivlastňování si jejího produktu, nebo je útlak realizován na základě jak vědomého, tak i nevědomého zavádění systému her s nenulovými součty na všech šesti prioritách zobecněných prostředků řízení / zbraní. Zda člověku podobný jedinec využije otevírající se mu možnost k utlačování ostatních sám, zda realizaci a udržování takové možnosti odkáže svým nástupcům, nebo zda takové chování odsoudí a pokusí se stát se člověkem a vykořenit útlak parazitů, nezávisle samotné objektivně se otevírající možnosti, ale na mravnosti a sebekázni daného jedince v rámci určité koncepce, v jejíž volbě se také odráží jeho reálná mravnost. I když různý charakter zaměnitelnosti a nezaměnitelnosti jedněch lidí jinými v oblasti profesionální činnosti ve společenské dělbě práce a různý stupeň podmíněnosti života celé společnosti charakterem činnosti každého z nich vytváří možnost pro vznik systému různorodého útisku jedněch lidí těmi druhými, je realizace takové možnosti jako faktické životní reality pouze projevem dominance zvířecího typu struktury psychiky ve společnosti. V takové společnosti se většina vyhýbá tomu, aby se starala a brala na sebe odpovědnost za osudy celé společnosti a potomků, protože se domnívá, že to je věcí těch nahoře, nebo není schopná bez nezbytných znalostí a návyků nést takové břímě a žije v bezstarostné a bezmyšlené naději, že předchozí pán dostane rozum, nebo že přijde nový, nebo že se vše změní vlivem objektivních faktorů, které však nejsou závislé na nich samotných ani na jim podobných a není tak nutné v tomto směru vyvíjet vůbec žádné cílevědomé úsilí. Jak bylo uvedeno nebo předvedeno v hlavě 10, je veškerá vnitřní sociální hierarchie útisku jedněch lidí druhými přesahem zvířecích instinktů do kultury, takových instinktů, na jejichž základě se ve stádu paviánů skládá hierarchie jejich v uvozovkách osobností. Někdo může beztrestně předvádět ostatním svůj pohlavní orgán, někdo, komu to nevadí, a někdo je kvůli své slabosti nucen to přijímat jako něco patřičného. To je to stádně opičí, já jsem na vás na všechny položil svůj pohlavní úd plus podřízenost psychiky v uvozovkách těchto schopných vyvolenců celkem úzkému okruhu samiček točících jejich údy v uvozovkách údy podle svého, které přesahuje z instinktivní úrovně psychiky do více či méně svobodně se rozvíjející kultury. Činorodostí rozumu těch, komu bylo zhora dáno být lidmi a získává v ní své kulturní slupky. Z větší části jde o etické normy, mlčenlivě tradiční a veřejně zákonem prosazované, a pouze oni se potom v průběhu historického vývoje společnosti člověku podobných nositelů nelidské struktury psychiky mění. Dějiny pamatují hroucení takových typů vykořisťovatelských systémů v minulosti v důsledku vzpoury v uvozovkách chudiny. A ne všechny postihl osud Spartaka, v uvozovkách krále prostáčků, Razina a Pugačova. Jenže i ti povstalci, kteří zvítězili, přestože zaostávali v porovnání s poraženými za jejich vzdělaností a v uvozovkách zpracovaností kulturou, si v sobě nesli z větší části zvířecí typ struktury psychiky a když se dostali k moci, tak bezmyšlenkovitě obnovili v průběhu života několika pokolení vykořisťovatelský systém stejné kvality a často dokonce ve stejných státně organizačních formách. Poznámka pod čarou. Posledním příkladem takového druhu, který si na základě vlastní zkušenosti mohou přebrat naši současníci, včetně redakce stejnojmenného časopisu, je formování Sovětského svazu a jeho krach. Sovětská moc je savěst, pomlčka jest, jestská vlast, čili je to svědomí, je jaká moc, a proto nemůže být vyjádřením nelidských typů struktury psychiky, ať už za nadvlády skrytého v uvozovkách matriarchátu nebo bez ní, kdy se mužům daří překonat ženský diktát uplatňovaný prostřednictvím instinktů a degradovat ženy na úroveň pouhého předmětu v domácnosti. A vracíme se zase zpátky k základnímu textu. Situace se poněkud změnila až po první průmyslové revoluci. Pod jejímž náporem proběhly v Evropě buržoázně demokratické revoluce, které sice nezbouraly všechny, ale přesto mnohé stavovsko-kastovní hranice v jejich právním i mlčenlivě tradičním vyjádření. Sám nápor první průmyslové revoluce na předchozí stavovsko-kastovní systém západu svou informačně algoritmickou podstatou představoval snížení násobného poměru frekvencí etalonů biologického a sociálního závorce technologického času. Přičemž periodicita obnovy technologií zajišťujících materiální dostatek ve společnosti začala být souměřitelná řádově v desetiletích a již ne ve staletích nebo tisíciletích, jako tomu bylo ve starověku, s dobou trvání lidského života. A další bod. A masové zavádění dříve neznámých strojových technologií do jednoho nebo i několika odvětví společenské dělby práce prudce a výrazně ve společnosti měnilo odvětvové proporce zaměstnanosti. V závorce statistiku profesionalismu žádaného ve společenské dělbě práce. V průběhu života jednoho pokolení, čili opět je zde vysvětlováno to, co už víme, že technologie měnily odvětvové proporce zaměstnanosti v průběhu života jednoho pokolení. Důsledkem bylo, že mnozí lidé, kteří tak přišli o předchozí možnost výdělku, sami nedokázali získat nové profese a najít si v životě nové místo. A na to nebyl předchozí systém společenských vztahů na západě, takzvaný feudalismus, s pevně danou stavovsko-klanovou strukturou připraven. Reakce na technologickou obnovu během života byla v různých vrstvách západní společnosti různá. Jedni bezohledně bohatli díky prudce vzrůstající v důsledku změny odvětvových proporcí konjunktuře trhu v odbytu produkce vyráběné v jejich podnicích a druzí nebyli schopni najít si své nové místo ve společenské dělbě práce a formovali masové hnutí pracujícího lidu zaměřené proti technicko-technologickému pokroku, ničili nástroje a stroje, požadovali návrat k ruční práci a zákonem zakázat strojovou výrobu. A také pronásledovali její vynálezce. Někdo se předtím, než byl rozdrcen, pokusil ukrýt před v uvozovkách větrem změn v různých skořápkách nebo se naopak v době prvního příchodu toho technologického moru bujaře užíval, očekávaje naplnění svého osudu. A menšina, která byla schopna vyhodnotit mnohé ze známé historické minulosti a své současnosti, měla dostatek volného času i přístup k informacím a byla podle kritérií předchozího systému často dobře vzdělaná, včetně zasvěcení v různých řádech a židozednářství. Tak ta menšina se zahloubala do sociologie a analýzy možností přechodu k jinému společenskému zřízení, upravujícímu vzájemné vztahy mezi lidmi tak, aby nebylo v konfliktu s projevy vědeckého a technicko-technologického pokroku. A mnozí z nich se následně proslavili jako první ideologové buržoázně demokratických revolucí a v uvozovkách občanské společnosti, která je realitou našich dnů na západě a v nejvýraznější podobě v USA. průmyslovou revoluci na západě, která ukončila epochu evropského feudalismu, znají ze svých učebnic dějepisu všichni. Jenže v učebnicích byly a jsou dějiny hodnoceny pouze podle zvenku viditelné strany událostí. Uvádějí se ta či ona fakta a stranou je ponecháváno vnitřní pozadí, to znamená algoritmika produkující určité směřování průběhu regionálních historických procesů a globálního historického procesu, jichž jsou konkrétní dějinná fakta pouze odrazem. My jsme se ale podívali na informačně algoritmické vybavení života současné civilizace, které v epoše první průmyslové revoluce vedlo ke změně společenského zřízení a nevratně ovlivnilo průběh všech následujících událostí. Změna poměru frekvencí etalonů biologického a sociálního času, ke které došlo, je svého druhu rozhraní lidských dějin, po jehož překročení se, aniž si toho vůbec všimlo, lidstvo již v podstatě ocitlo v nové epoše, v začínajícím období v uvozovkách vodního předělu. Že v lidské historii nadejde nějaký v uvozovkách vodní předěl, tušili lidé už dříve, dokonce ve starověku, což je vidět z níže uvedené báje ze sborníku Idrise z Haha, báje dervišů. Tak vážení přátelé, a zde naše dnešní čtení ukončíme, protože na to, abychom to přečetli celé, máme už velmi málo času. Ale ještě se podívám, tady bylo něco zajímavého v poznámkách pod čarou, což jsem přeskočila z nějakého důvodu. Bylo to k tomu, jak lidé nechtěli přijmout technologický rozvoj, protože jim bral práci, takže ničili stroje, požadovali návrat k ruční práci a zákonem zakázat strojovou výrobu. Tak k tomu vám teď přečtu ještě poznámku. V Tibetu, v bývalém Dalajlámově státu, je rozšířena báje, že v něm bylo odedávna známo proroctví, které předpovídalo krach státu poté, kdy do něj přijde vynález kola. A protože si vládnoucí tibetská elita nepřála zánik svého státu a systému společenských vztahů, v podstatě pod tlakem technologického pokroku, zakázala používání kolové dopravy. Kolo přišlo do Tibetu na začátku 20. století a poté byl Dalajlámův stát rychle pohlcen Čínou. Analogický zákaz koní a kolové dopravy fungoval i ve starověkém Japonsku, kde však pro vyšší sociální elitu platila výjimka. Feudální evropská elita byla pyšná a povýšená, chamtivá a agresivní ve spotřebě a neměla chuť zabývat se duchovní kulturou a intelektuální činností, zamýšlet se nad světem či se zabývat podobnou v uvozovkách mystikou, což také bylo důvodem, že propásla hroucení svého království explodujícího zevnitř díky technicko-technologickému pokroku v epoše buržoázně demokratických revolucí, pro které vytvořila základ okamžitá kořistnická zištnost v uvozovkách elity vládnoucí v epoše feudalismu. Takže to bylo k tomu, jak lidé nechtěli přijímat ty změny a pak ještě tam bylo uvedeno, že mimo to, že se snažili dokonce zákonem zabránit změnám v technologiích, tak ale také dokonce pronásledovali vynálezce. A k tomu je zde poznámka. Vynálezcem prvního vícevřetenového spřádacího stroje byl chudý tkadlec. po jeho masovém zavedení byl donucen uprchnout z Anglie před hněvem velkého počtu tkalců, které jeho vynález připravil o práci a jejich kousek chleba, přestože on sám se pouze snažil o to, aby jim svým vynálezem usnadnil život. Takže to byly dvě poznámky k předcházejícímu textu. No a teď už tedy opravdu skončíme. A kde jsme skončili? Skončili jsme u báje, kterou jsme ale nečetli, přečteme ji příště. Ze sborníku Idrise Sahaha nebo Zhaha, báje dervišů. A název té báje je Když se mění vody. Takže se máme na co těšit na příští čtení a já vám nyní již děkuji za pozornost, dáme si písničku a potom následuje Letem světem internetem. Hezký večer.
Poslední sen jako živý minul, pryč je spousta dní, které si vítával hned, jak se rozední. Jím patří dík. Příběh nekončí, jen týdny plynou, a já stále ptám se kam, proč najednou už jenom já ten příběh znám. Je nádherný a podobá se dětským hrám, ten příběh náš, ten příběh náš, dál sama budu číst. Náš příběh dál, číst budu prázdný list, zde víc si spřál, však musel sjít i proti vůli svý, tou cestou zrádnou, jak říční proud. Proč květy padnou, proč podivný soud byl krutý k nám. Jako živý minul, pryč je spousta dní, které si vítával hned, jak se rozední. Jím patří dík. Dál budu číst ten krásný příběh, příběh lásky tvé i mé. Najdeš a ztrácíš, příběh nekončí, buď jist, dál tou